mēs esam dzīvi veselu spēlējam un mēģinam un apliecinājums tām ir kaut vai pagājušā 4. 27. Janvārs, kur Krustpils kultūras centrā mēs spēlējām trīnes grēkus un tie atļautajiem visiem drošības pasaukumiem, kuru zālē varēja atrasties pār pa 200 cilvēku, tad zāle bija gana pilna un šī sinerģija notika.
Tā stāsta Jēkabpils Tautas teātra režisora Inte Ūbele. Par spīti pandēmijai un ierobežojumiem, amatieru teātrim šis laiks bijis gana veiksmīgs, it sevišķi pagājušā gada nogale, kad nospēlētas 6 izrādes un papūdz gan uz starptautiskā festivāla spēles prieks Limbažos skatuves, gan amatieru teātru skatē, turpina Inte Ūbele.
Piekļuvām no gada izrādes finālā, ko diemžēl nevarēja lockdown dēļ nospēlēt, bet esam saņēmuši savu nomināciju. Tā kā mēs esam radoši, mēs esam priecīgi, ka mēs, kad mūsu teātra kopiena turās kopā. Par Jēkabpils teātrs var teikt, ir tāda ļoti priecīga teātrāļa kopiena, ja cunste, kur ne tikai šie mēģinājumi sasaista, kopā, bet arī tāda ļoti dzīva un rūpīga interese vienam par otru, kas ir ārkārtīgi svarīgi.
Režisori piebilst. Saraustītajos pārmaiņu laikos aktieru mīlestība pret teātri nav zudusi, un ja citos pašdarbības kolektīvos dalībnieku skaits sarūk, tad Jēkabpils Tautas teātrī pieaug. Skeptiskāk noskaņots ir Liepājas jauniešu teātra studijas vadītājs Juris Ločmelis.
Protams, kad kaut kādā veidā nav vairs tas, teiksim, uzrāviens, nav vai tā forma, prasnālā forma, es domāju. Bet es nevarētu teikt, ka viņi grib, jo man nomainījās sastāvs, tā nevarētu teikt, ka būtu pilnīgi tā, ka jātais tiek, jo tāpēc, ka nav nevienam vēlmi, jo visi ir ierakušies divānā.
Studijā darbojas 12 aktieri, taču kvadratūras dēļ salīdzinoši mazais kolektīvs nevar mēģinājumos satikties vienu vietu. Juris Ločmils cer, ka situācija mainīsies pēc 28. februāra.
Ja mums ir kameras zālē, tad mēs esam 6, ja mums ir teātra tāpā, tad mēs esam 3. Nu, iet kā iet, nu, kaut ko mēģinām, kaut ko darbojamies, ņemot vērā viss iespējamās apstākļus, tālu kvadratūras un skaitu pēc atļautā.
Tiesa, arī šādā formātā var strādāt, proti aprīlī paredzēta 2 gadus ilgi gaidītā pirmizrāde Šekspīra Lugai sapnis vasaras naktī. Savukārt tikko pirmizrāde darbam lākturu decinātāji piedzīvojas Cēsu teātris, turpina režisora Edīta Siļķēna.
Tas bija tāds, jāsaka, pandēmijas laika iesākt darbs jau kādu vairāk nekā gadu vai pat divus, es varētu teikt, ka tā ideja radās. Bet mazliet iepazinās tās teātra aktieri ar dokumentālā teātra metodēm un ar to, kā vērot savus līdzgaitniekus, cilvēkus, pētīt. Un pēc tam viņos iejusties.
Izrāde tapusi bez noteikta dramaturģiska materiāla un pateicoties aktīvajiem aktieriem, kuri pēc savas iniciatīvas nodevās tēlu prototipu meklējumiem, stāsta Edīta Siļķēna.
Mēs strādājām attālināti Zoom platformās, mēs strādājām individuāli, mēs veidojām režisora pastaigas ar aktieri pa pilsētu, bet sakot, izmantojot visu līdz ar to, man tiešām ir jāsaka paldies aktīvajiem Cēsu cilvēkiem. Kolektīvs nesamazinājās, tā kā ne. Es nevaru teikt, ka šis laiks būtu Cēsu teātra aktieris aizbiedējis.
Spēlēt gribētāju netrūkst arī Kauguru pagasta amatieru teātrī vīzija, kuram pandēmijas laiks patiesībā nācis par labu, stāsta režisors Oskars Morozovs.
Pa tām mājām sēžot, pa tām visām pandēmijām, karantīnām, kalmādām stundām, viss nosēdējušies, mēs arī, kad, pēc tiem pirmajiem diviem viļņiem, kad visi atgriezāmies, tad pilnīgi visam citu sajūtu kolektīvu un visi tik ļoti viens pēc otru noilgojušies.
Vīzija šobrīd izmanto katru iespēju un izrādes spēlē katru otro nedēļu. Arī administratīva teritoriālā reforma nākusi par labu, ļaujot paplašināt darbības lauku, turpina režisors.
Beverins novadā mums būtu 2 vai 3 vietas, kur mēs tikai drīkstētu uzstāties, bet šobrīd mēs vēlamies novadā varam braukt no Rūjienas līdz pat Masalocai un vēl kur tik nemaz Trenčiem un uz otru pusi arī, jā.
Amatieru teātru režisori novērojuši. Šobrīd pieprasījums ir lielāks kā piedāvājums. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Elīna Krūkla, RTV.